News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อัยการสหรัฐตั้งข้อหาก่อการร้ายกับชายชาวอุซเบกิสถานผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐจากกรณีการขับรถกระบะชนผู้คนในนครนิวยอร์กเสียชีวิต8คนเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิระบบยุติธรรมของสหรัฐและเสนอให้ยกเลิกโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐเพื่อปิดช่องทางของผู้ก่อการร้ายตัวแทนบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่แถลงข้อมูลต่อรัฐสภายอมรับจะปรับปรุงการคัดกรองการลงโฆษณาเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงยืนยันต่อสภาว่าจะไม่ยอมให้คาบสมุทรเกาหลีมีอาวุธนิวเคลียร์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานว่าเหตุใดเวียดนามจึงมีสภาพปัจจัยที่เหมาะสมกับการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพประเภทเทคโนโลยีการทดลองหุ่นที่รูปร่างคล้ายปลาไหลเพื่อตรวจหามลภาวะในน้ำของสวิตเซอร์แลนด์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมการโกงของนักศึกษามีผลหรือแรงจูงใจมาจากอะไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กตั้งข้อหาผู้ก่อการร้ายกับชายชาวอุซเบกิสถานที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐคือนายเซฟเซฟูโลไซพอฟวัย29ปีที่ขับรถกระบะพุ่งเข้าชนผู้คนที่ลานจักรยานในนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป8คนนายเซฟูโลไซฟอบถูกตำรวจยิงที่ท้องและถูกนับตัวนำตัวส่งโรงพยาบาลและขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็หาเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่อัยการสหรัฐตั้งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์แก่กลุ่มก่อการร้ายและการทำลายรถยนต์ที่เขาใช้เป็นพาหนะในการพุ่งเข้าชนผู้คนเจ้าหน้าที่สอบสวนของสหรัฐซึ่งซักถามนายไซพอฟที่โรงพยาบาลเปิดเผยว่านายไซฟอฟผู้นี้วางแผนการโจมตีล่วงหน้ามาเป็นเวลาหลายสัปดาห์และว่านายไซฟอฟได้ใช้วิธีโจมตีในนามของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS และกล่าวว่าเขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำลงไปมีรายงานการค้นพบเอกสารหรือบันทึกข้อความในรถซึ่งกล่าวพาดพิงถึงกลุ่มรัฐอิสลามด้วยเท่าที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้เรียกร้องให้บรรดาสาวกหรือผู้ที่เลื่อมใสติดตามทำในสิ่งที่นายไซพอฟทำที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้คือการใช้รถหรือรถบรรทุกเป็นอาวุธในการโจมตีผู้คนในบริเวณที่คับคั่งเพื่อที่จะสังหารชีวิตผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับและเหตุการณ์ก่อการร้ายที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติทั่วโลกอพยพไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐโดยได้บัตรเขียวหรือกรีนการ์ดได้ว่าเป็นต้นเหตุทำให้ผู้ต้องสงสัยและผู้ก่อการร้ายสามารถเดินทางเข้าไปในอเมริการวมทั้งตำหนิระบบยุติธรรมของสหรัฐว่าทำงานล่าช้าเกินไปด้วยคุณทรงพศสภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ว่าตนกำลังเริ่มกระบวนการยกเลิกโครงการ US Diversity Immigrant Visa Program หรือ Green Card Lottery ซึ่งเป็นช่องทางที่นายเซฟูโลไซพอฟผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์โจมตีที่นครนิวยอร์กใช้เดินทางเข้ามาในสหรัฐนะครับคำกล่าวของผู้นำสหรัฐก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์จากพรรคเดโมแครตที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ด่วนสรุปและพยายามทำให้โศกนาฏกรรมนี้เป็นประเด็นทางการเมืองในขณะที่ผู้รักษากฎหมายยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้ ในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความกล่าวหาสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐว่าอนุญาตให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐผ่านโครงการลอตเตอรี่วีซ่าทางด้านสว.ชูเมอร์กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์กลับไปว่าผู้นำสหรัฐนั้นพยายามแบ่งแยกอเมริกาในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมกล่าวถึงทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและเป็นความพยายามโยนความผิดโดยอาศัยเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งตามที่ตนเข้าใจนั้นโครงการลอตเตอรี่วีซ่านี้ได้รับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองทั้งสองพรรคและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างนะครับโครงการที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1990ซึ่งชักชูเมอร์ซึ่งเวลานั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นผู้นำเสนอต่อรัฐสภาร่วมกับสมาชิกพรรคเดโมแครตอีก25คนและสมาชิกพรรครีพับลิกันอีก6คนนะครับเมื่อคืนวานนี้หลังเกิดเหตุประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งไปยังกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ให้เพิ่มการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังสหรัฐด้วยต่อมาทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้กล่าวโทษสว.ชูเมอร์ว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีและมีเพียงนายไซพอฟที่เป็นผู้ต้องสงสัยและเป็นนักรบของฝ่ายศัตรูโฆษกทำเนียบขาวระบุด้วยว่าโครงการลอตเตอรี่วีซ่าซึ่งทำให้นายไซพอฟสามารถเดินทางจากอุซเบกิสถานมายังอเมริกาได้นั้นควรถูกยกเลิกเพราะถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในสหรัฐโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอย่างรัดกุมเพียงพอนะครับเมื่อปีงบประมาณที่แล้วทางการสหรัฐได้ออกวีซ่าผ่านโครงการลอตเตอรี่วีซ่าให้กับชาวต่างชาติ 45,664 คนในจำนวนนี้ 2,366 คนมาจากอุซเบกิสถานคุณเบนเน็ตคลิฟฟอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่จอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าอุซเบกิสถานคือหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลสหรัฐชุดนี้จับตามองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยดังนั้นการที่ปล่อยให้ชาวอุซเบกสามารถก่อเหตุได้จึงแสดงให้เห็นว่าการสกัดกั้นการก่อการร้ายนั้นทำได้ยากแค่ไหนเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งขณะที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาจากต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญพวกนี้บอกนะครับว่าการยกเลิกโครงการให้วีซ่ากับชาวต่างชาติจึงเป็นการมองข้ามปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับผู้ที่เกิดเติบโตและอาศัยอยู่ในสหรัฐแต่ถูกชักจูงหรือโน้มน้าวให้มีแนวคิดสุดโต่งหรือที่เรียกว่า homegrown extremism ผ่านช่องทางต่างๆนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานและวันนี้ตัวแทนของบริษัทไฮเทคที่ทำธุรกิจด้านสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐอย่างเช่น Facebook, Google และ Twitter แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐที่ตรวจสอบเรื่องการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงและใช้อิทธิพลของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยตัวแทนของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง3บริษัทยอมรับว่ามีองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับรัสเซียใช้บริการของตนเป็นประโยชน์เพื่อกระจายข้อมูลเท็จและบ่มเพาะความขัดแย้งในสังคมอเมริกันทั้งในช่วงระหว่างและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตัวแทนของ Facebook ให้ข้อมูลว่ามีผู้ใช้บัญชี Facebook มากถึง126ล้านรายที่ได้เนื้อหาที่เป็นข้อมูลเท็จจากแหล่งของรัสเซียส่วนวุฒิสมาชิกไดแอนไฟน์สไตน์ของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับใครที่จะได้เห็นว่ารัสเซียนั้นพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแต่สิ่งที่น่าตกใจและยากที่จะเข้าใจมากกว่าก็คือเหตุใดเรื่องนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและประสบความสำเร็จจากการที่รัสเซียสามารถฉกฉวยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทันสมัยของสหรัฐให้เป็นประโยชน์แก่ตน ทางด้าน Facebook นั้นยอมรับว่าจะมีการปรับปรุงการทำงานและการคัดกรองเนื้อหาให้มากขึ้นโดยจะจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอีก 4,000 คนรวมทั้งจะใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อที่จะระบุคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงรวมทั้งที่ละเมิดกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับของ Facebook ครับ Facebook ยังสัญญาด้วยว่าจะมีการตรวจสอบและตีพิมพ์เผยแพร่ชื่อหรือเอกลักษณ์ตัวตนของผู้ที่ซื้อโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางแพลตฟอร์มของตนด้วยและในวันนี้วุฒิสมาชิกไดแอนฟายสไตล์ของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในวิธีการดำเนินงานของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบในท้ายสุดของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่จะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาต่างๆที่มีการโพสต์ในทางเว็บไซต์หรือทางแพลตฟอร์มของตนและว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุงในเรื่องนี้แล้วรัฐสภาสหรัฐก็จะออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมในเรื่องนี้ครับและก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกเดินทางไปยังเอเชียในวันศุกร์นี้เพื่อการเยือน5ประเทศเป็นเวลา12วันผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าขณะนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่มองเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวที่สุดต่อสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ในช่วงวันที่7ถึง8พฤศจิกายนประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ไปเยี่ยมเขตปลอดทหารซึ่งแบ่งอยู่ระหว่างกลางพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่ทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยี่ยมค่ายทหารสหรัฐในเกาหลีใต้คือแคมป์ฮัมฟรีย์แทนโดยให้เหตุผลว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดไปเยี่ยมเยือนแคมป์ฮัมฟรีย์ในมาก่อนในขณะที่มีประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนเคยแวะไปเยี่ยมเยือนเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มาก่อนแล้วครับแล้ววันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีการติดต่อทางการทูตอย่างลับๆระหว่างเจ้าที่การทูตของสหรัฐกับนักการทูตของเกาหลีเหนือที่นครนิวยอร์กรอยเตอร์ระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐนั้นคือนายโจเซฟหยุนซึ่งเป็นทูตพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือส่วนเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือนั้นคือนักการทูตที่ประจำอยู่ที่องค์การสหประชาชาติวงการการทูตสหรัฐนั้นเรียกช่องทางติดต่อทางการทูตแบบนี้ว่าช่องทางติดต่อทางการทูตของนิวยอร์กครับและที่เกาหลีใต้เองนะครับเมื่อวันพุธประธานาธิบดีมูนแจอินแถลงต่อรัฐสภาบอกปัดแนวความคิดหรือข้อเสนอที่ว่าเกาหลีใต้ควรจะพัฒนาหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองและกล่าวว่าเป้าหมายนั้นก็คือการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และมีสันติภาพดังนั้นเกาหลีใต้จึงไม่ควรจะครอบครองหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นและตนก็จะไม่ยอมรับการที่เกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองหรือเป็นประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์เช่นกันครับไปที่อังกฤษนะครับในวันนี้มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกลาโหมของอังกฤษนายไมเคิลฟาลลอนลาออกจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทางเพศมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษรับใบลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมในวันพุธไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ทำให้เป็นเหตุผลสำคัญทำให้รัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษไมเคิลฟาลลอนลาออกแต่อย่างใดแต่ในต้นสัปดาห์นี้มีรายงานว่านายไมเคิลฟาลลอนรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษนั้นได้ยอมรับว่าตนนั้นเคยกระทำในเรื่องที่ไม่เหมาะสมคือวางมืออยู่บนหัวเข่าของผู้สื่อข่าวหญิงคนหนึ่งคือจูเลียฮาร์ทลีย์บรูเวอร์เมื่อ15ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ถูกสอบสวนจากพฤติกรรมที่ว่านี้และผู้สื่อข่าวหญิงจูเลียฮาร์ทลีย์บรูเวอร์เองก็กล่าวว่าตนก็คาดไม่ถึงในเรื่องการยื่นใบลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษและไม่คิดว่าการที่เขาเคยวางมืออยู่บนหัวเข่าของตนเมื่อ15ปีที่แล้วนั้นจะเป็นเหตุผลสำคัญของการยื่นใบลาออกในครั้งนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น58จุดปิดตัวที่ 23,435 แต่ Nasdaq ลดลง11จุดปิดที่ 6,716 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้น4จุดปิดที่2,579ครับ ช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยนะครับเฟดชี้ให้เห็นถึงตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันที่ชัดเจนและการจ้างงานที่ดีขึ้นนอกจากนั้นยังระบุว่าผลกระทบจากพายุเฮอริเคนที่ผ่านมานั้นมีอย่างจำกัดนะครับสัญญาณเหล่านี้ถูกมองว่าบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมการตัดสินใจคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้เป็นไปตามการคาดการณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่โดยความสนใจหลักในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องบุคคลที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศให้เป็นประธานของเฟดคนต่อไปก่อนกระบวนการกลั่นกรองโดยวุฒิสภานะครับประธานของระบบธนาคารกลางสหรัฐคนปัจจุบันคือนางเจเน็ตเยเลนเธอจะดำรงตำแหน่งครบเทอมแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับสำนักข่าวต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมเสนอชื่อนายเจอโรมพาวเวลให้เป็นประธานเฟดคนต่อไปนะครับปัจจุบันนายพาวเวลเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางส่วนภูมิภาคของสหรัฐจึงถือว่าเป็นคนในขององค์กรเขามีแนวทางสายกลางและสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างนางเจเน็ตเยเลนครับและบริษัท Facebook ประกาศว่ากำไรในไตรมาสที่แล้วดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการขณะที่รายได้โฆษณาเพิ่มขึ้นเกือบ50%ซึ่งเร่งเครื่องจากไตรมาสก่อนนะครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่รายนี้ระบุว่ากำไรในช่วง3เดือนที่เพิ่งสิ้นสุดลงอยู่ที่ 4,700 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 2,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับรายได้โฆษณาเติบโตมาอยู่ที่ 11,000 ล้านดอลลาร์ขยายตัว49%เทียบกับขยายตัว47%ในไตรมาสก่อนครับส่วนยอดผู้ใช้ Facebook นั้นเพิ่มขึ้น16%มาอยู่ที่ 2,070 ล้านคนณสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาไปกันต่อที่มาเลเซียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียกล่าวว่ารัฐบาลกำลังตรวจสอบกรณีที่มีการอ้างว่ามีผู้พยายามนำข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า46ล้านรายที่ได้จากการเจาะล้วงข้อมูลออกมาขายนะครับรัฐมนตรีซาเล่คอรักกล่าวว่าทางการสามารถระบุตัวแหล่งของการปล่อยข้อมูลส่วนตัวออกมาแล้วและน่าจะมีการสรุปการสืบสวนที่ทำร่วมกับตำรวจได้เร็วๆนี้นะครับเว็บไซต์ loyet.net ที่เป็นรายแรกซึ่งรายงานข่าวนี้ระบุว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โทรศัพท์ถูกซื้อไปบางส่วนด้วยเงินสกุลบิตคอยน์ซึ่งเป็นหน่วยเงินดิจิตอลนะครับมาเลเซียนั้นมีประชากร32ล้านคนแต่ที่จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเจาะลวงข้อมูลดูเหมือนจะมีมากกว่าเพราะบางส่วนนั้นเป็นหมายเลขโทรศัพท์เก่าหรือหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า1หมายเลขมีเจ้าของคนเดียวกันครับและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการควบคุมมลพิษที่สถานที่ผลิตน้ำมัน8จุดของบริษัทบริเวณอ่าวเม็กซิโกและจะปลูกต้นไม้พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจคุณภาพอากาศในรัฐลุยเซียนาอีกด้วยนะครับการเพิ่มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีขึ้นตามความตกลงที่บริษัทมีกับทางการอเมริกันเพื่อไกลเกลี่ยความหลังจากที่ Exxon กระทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐเรื่องการสอดส่องเหตุที่อาจนำไปสู่มลพิษทางอากาศที่โรงงานปิโตรเคมีของบริษัทนะครับงบประมาณที่ Exxon เตรียมไว้สำหรับโครงการเหล่านี้อยู่ที่300ล้านดอลลาร์ครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
America. VOA Washington.
เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับในปัจจุบันนี้การเริ่มธุรกิจใหม่ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าเทคสตาร์ทอัพกำลังขยายตัวไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามด้วยซึ่งตอนนี้กำลังก้าวสู่ช่วงที่2ของกระแสการตื่นตัวในธุรกิจสตาร์ทอัพผู้สื่อข่าว VOA ฮาเงียนส่งรายงานมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้เกี่ยวกับเหตุผลและปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เวียดนามเหมาะสมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพดังกล่าวและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอาจกล่าวได้ว่าเวียดนามได้ผ่านกระแสความนิยมในธุรกิจสตาร์ทอัพช่วงที่1มาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่2คือจากช่วงแรกของการพูดคุยนำเสนอไอเดียใหม่ๆและพิจารณาศักยภาพที่มีอยู่ภายในประเทศมาเป็นช่วงของการลงทุนก่อตั้งธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่างและสามารถตั้งตัวได้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปคือการขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือหาทางลงให้กับธุรกิจของตนด้วยการขายกิจการให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่อไปนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นนี้ถือว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพและทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพกล่าวคือประชากรเวียดนามมีทักษะด้านการอ่านเขียนและคณิตศาสตร์ในระดับสูงเหมาะสำหรับการสร้างกองทัพโปรแกรมเมอร์ขึ้นมานอกจากนี้ยังมีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่พอๆกับประเทศไทยและฟิลิปปินส์รวมทั้งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงพอๆกับลาวและกัมพูชาขณะที่ต้นทุนอื่นๆรวมทั้งอัตราค่าแรงยังอยู่ในระดับต่ำทำให้บริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักนะครับและเมื่อมีส่วนประกอบต่างๆที่เหมาะสมดังกล่าวแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือเดินหน้าปลุกปั้นธุรกิจที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเวียดนามคุณแลมตรัน CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพ Wise Pass กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเวียดนามยังใช้วิธีนำรูปแบบหรือแนวคิดที่ดีของต่างประเทศมาปรับใช้ในเวียดนามโดยไม่มีการคิดค้นไอเดียใหม่ๆแต่จากนี้ไปชาวเวียดนามจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดบริษัท Wise Pass คือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับร้านอาหารหรือบาร์ต่างๆเพื่อหาส่วนลดหรือโปรโมชั่นสำหรับร้านอาหารเหล่านั้นซึ่งทางบริษัทมีแผนจะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนหลายประเทศในอนาคตนะครับเพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่ช่วงที่2ของธุรกิจสตาร์ทอัพองค์กรเวียดนาม Innovative Startup Accelerator หรือ VISA ได้ลงทุนร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพของเวียดนาม11แห่งที่ผ่านช่วงแรกของธุรกิจสตาร์ทอัพไปแล้วโดยบริษัทเหล่านี้ล้วนมีพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ในต่างประเทศเช่นยูเครนเกาหลีใต้และฝรั่งเศสขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปีหน้าโดยกฎหมายใหม่นี้จะเน้นให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในด้านพื้นที่สำนักงานอุปกรณ์การฝึกอบรมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำคุณบัตรชัยเหมาผู้ก่อตั้ง Market Oil บริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการมอเตอร์ไซค์ Delivery เรียกผ่านแอปในนครโฮจิมินห์ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่2ของกระแสธุรกิจแบบสตาร์ทอัพบอกนะครับว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาความแตกต่างจากคนอื่นหรือคิดนอกกรอบและต้องมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของสตาร์ทอัพในเวียดนามนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีเช่นกันนะครับนักวิทยาศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบที่เคลื่อนไหวในน้ำได้คล้ายปลาไหลเพื่อตรวจหามลภาวะในแหล่งน้ำและคุณนิติการกำลังวันจะนำรายงานของอารัชอาราบาสดิเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เปสาประยัดนักวิจัยจากบริษัทไบโอร็อบของสวิตเซอร์แลนด์นำหุ่นยนต์ที่รูปร่างคล้ายกับรถไฟของเล่นปล่อยลงในน้ำและปรากฏว่าหุ่นยนต์สามารถแหวกว่ายได้เหมือนกับปลาไหลซึ่งเขาเรียกมันว่า Envirobot หรือหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
Envirobot is quite small so one man can actually take it to the lake drop it in water
Envirobot มีขนาดเล็ก นักวิจัยระบบนิเวศทางน้ำคนเดียวก็สามารถพกพาไปได้และเมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงน้ำก็พร้อมสำหรับภารกิจการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำว่ามีสารเคมีหรือมลภาวะเจือปนในแหล่งน้ำหรือไม่เหมือนกับห้องแลบวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ขนาดย่อมค่ะ
It's sort of a one man job to just take it to the lake take samples and then process the data on site or process the data later
เปซาเพิ่มเติมว่า Envirobot ลดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำไปได้มากเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมที่ต้องใช้คนจำนวนมากไปเก็บตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบและนำกลับไปห้องทดลองวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้นักวิจัยคนเดียวก็สามารถนำ Envirobot ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำในทะเลสาบและทราบผลการทดสอบได้ทันทีรวมทั้งนำข้อมูลไปต่อยอดการวิจัยที่แลบใหญ่ได้อีกทางนึงด้วยส่วนการออกแบบหุ่น Envirobot นี้ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์น้ำตามธรรมชาติอย่างปลาไหลและความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้จะไม่มีใบพัดในการเคลื่อนที่ในน้ำจึงไม่ทำให้น้ำขุ่นหรือรบกวนสัตว์น้ำอื่นๆนอกจากนั้นการออกแบบหุ่นยนต์ให้มีลักษณะเป็นปล้องๆทำให้แต่ละส่วนของหุ่นยนต์สามารถเก็บและทดสอบข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระเช่นอุณหภูมิในน้ำและการตรวจจับมลพิษทางน้ำโดยไม่รบกวนระบบนิเวศระหว่างการทดสอบค่ะหุ่นยนต์ Envirobot ยังอยู่ระหว่างการทดสอบที่ทะเลสาบเจนีวาซึ่งตัวอย่างน้ำบางชนิดยังต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมจากนักวิจัยอยู่และทีมวิจัยแบรอบหวังจะให้มีการพัฒนาให้สามารถตรวจวัดมลพิษได้มากขึ้นรวมทั้งสารเคมีกลุ่มโลหะหนักอย่างปรอทที่เป็นปัญหาในแหล่งน้ำหลายแห่งทั่วโลกเลยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้ครับนักศึกษาส่วนใหญ่ในสหรัฐยอมรับว่าเคยโกงข้อสอบอย่างน้อย1ครั้งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการโกงมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับไม่ว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งหรือคนที่เคยถูกเคี่ยวเข็นให้ได้เกรดดีขึ้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบหรือได้ยินเรื่องราวแบบนี้กับคนรอบข้างบ้างนะครับสถาบัน International Career for Academic Integrity ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านจริยธรรมการศึกษาทำสำรวจนักเรียนนักศึกษา 71,000 คนเมื่อ2ปีก่อนและพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ68กล่าวว่าเคยโกงข้อสอบอย่างน้อย1ครั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญอีริกแอนเดอร์แมนซึ่งทำงานวิจัยเรื่องการโกงข้อสอบเคยถามนักศึกษามหาวิทยาลัย400คนที่สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่2แห่งและเขาพบว่าการโกงข้อสอบเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในหมู่นักศึกษาหากว่าพวกตนไม่ชอบวิชาที่เรียนนะครับขณะนี้อาจารย์แอนเดอร์แมนเป็นหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองโคลัมบัสเขากล่าวว่าการโกงข้อสอบเกิดขึ้นน้อยครั้งกว่าในวิชาที่นักศึกษาเห็นว่าเรียนแล้วเกิดความเพิ่มพูนด้านความรู้ที่แท้จริงมากกว่าการทดสอบความสามารถในการจดจำนะครับดังนั้นแนวทางที่ผู้สอนอาจจะนำไปใช้เพื่อลดปัญหาคือการปรับการสอนให้น่าสนใจอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ปัญหาการโกงให้หมดไปได้รองศาสตราจารย์เดวิดเรตติงเกอร์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่วอชิงตันที่เฟรเดริกเบิร์กแห่งรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าการโกงนั้นฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมหากมองไปที่สังคมการเมืองและธุรกิจการโกงนั้นนำมาซึ่งรางวัลตอบแทนอยู่บ่อยครั้งนะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าผู้สอนควรระบุกฎเรื่องการป้องกันการโกงให้กระจ่างต่อนักศึกษาและให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมการโกงที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยอาจจะส่งผลระยะยาวไปสู่การจ้างงานในอนาคตได้เขากล่าวได้ว่าควรมีการบอกนักศึกษาว่าการลอกเนื้อหาของผู้อื่นมาลงในรายงานของตนโดยไม่อ้างแหล่งที่มาอาจจะทำให้ผู้กระทำผิดถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมอเมริกันเพราะว่าในบางประเทศการเน้นย้ำถึงเรื่องการลอกผลงานผู้อื่นว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนั้นไม่ชัดเจนเหมือนในสหรัฐและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนต่างชาติบางคนก็ทำผิดเรื่องการโกงโดยไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันI'm afraid for you.
กลับเรื่องเหตุผลที่ทำให้เกิดการโกงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington